Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Аліна Ціханович. А зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно. 19 гадоў таму разваліўся Савецкі Саюз. У дзень, калі ў Белавежы падпісваліся гістарычныя пагадненні, у Менску нарадзіўся Алег Сушко, якому сёння споўнілася 19 гадоў. Ён студэнт Універсітэту культуры. Як жыве сям'я Сушко, ці шкадуе яна пра распад СССР, мы пагаворым неўзабаве. Ну, а зараз пра студэнтаў, якія апынуліся на стратэгічным фронте змагання за датэрміновае галасаванне. Адразу з некалькіх факультэтаў БДУ паведамляюць пра захады адміністрацыі арганізаваць масавае датэрміновае галасаванне студэнтаў, найперш тых, хто жыве ў інтэрнатах. Карэспандэнт «Свабоды» праверыў гэтыя звесткі.
Намеснік дэкана факультэту філасофіі і сацыяльных навук Александр Бобур правёў нараду са студэнтамі-старастамі, на якой паставіў задачу забяспечыць 70% датэрміновага галасавання сярод студэнтаў, якія жывуць у інтэрнатах. За каго прагаласуюць студэнты, намесніка дэкана нібыта не цікавіла. Ці сапраўды адбылася такая гутарка? Мае спробы дазваніцца ў дэканат факультэту былі няўдалымі.
Номер временна не можа быць вызван.
Адказваў голас у слухаўцы. Звесткі пра падобныя гутаркі паступаюць з іншых факультэтаў. У тым ліку студэнты расказваюць, што з імі сустракаўся рэктар БДУ Сергей Бламейка і таксама вёў размову пра выбары. У прэсавай службе БДУ не каментуюць звесткі пра правядзенне кіраўнікамі адміністрацыі ўніверсітэту сустрэч з студэнтамі адносна выбараў. Супрацоўніца прэсавай службы, якая не пажадала, каб яе назвалі, сказала пэўна толькі адносна рэктара БДУ Сергея Бламейкі.
Встречи всякого рода могут быть, но по какому поводу он встречался, я же не знаю. Он, ну, допустим, является делегатом 4-го Белорусского съезда. На этом неделе он полностью там.
8 снежня студенты одного из факультетов БДУ поведомили про заходы администрации, которые стимулируют дотерминовое голосование сирот студентов.
Висят объявления для преподавателей, что с 13 по 20 декабря студентам не ставили контрольных зачетов никаких. 13 по 20 декабря. И что им является за эту неделю как бы свободное посещение занятий. То есть деканат их ругать не будет, никто их не будет ругать, если они не будут ходить на занятия. Например, иногородние студенты уедут по домам.
Гэтай звесткі ў прэсавай службе БДУ таксама каментаваць адмовіліся. Мы не адсочваем, якія аб'явы вывешваюць на розных факультэтах, сказала супрацоўніца. У дворыку універсітэту я паразмаўляў са студэнтамі БДУ адносна датэрміновага галасавання і захаду адміністрацыі, каб стымуляваць гэтае галасаванне. Звесткі ад студэнтаў розных факультэтаў адрозніваліся. Некаторыя казалі, што іх ні да чаго не прымушаюць.
Приезжал ректор, проводил просто беседу со студентами, но ни одна политическая тема не была затронута.
Мы обсуждали в основном тут университетские вопросы.
И все.
То есть, как бы, не выходя за рамки.
Гэта казалі студэнты механіка-матэматычнага факультэту. Студэнты факультэту прыкладной матэматыкі таксама сказалі, што за датэрміновае галасаванне іх ніхто з кіраўнікоў не агітаваў. А вось юнакі, якія вучацца на юрыдычным факультэце і жывуць у інтэрнаце, паведамілі, іх стымулююць галасаваць датэрмінова і кажуць, што ад гэтага нібыта залежыць колькасць месцаў у інтэрнаце.
Нам преподаватель говорил, что это вот зависит результаты тех, кто как проголосует. Вот сколько людей из факультета проголосует, это подается в Министерство образования, и от Министерства образования потом смотрят, как распределять места в общежитии, сколько там давать факультетов.
Журналистка Светлана Калинкина меркует, что характер захода у деле детерминового голосования, какие прямая администрация БДУ, залежит от особливостей факультетов.
Мы такие, какие берут под козырок, это гуманитары, традиционно. Тут ничего дивного нема, что первая хваля пошла по гуманитарных факультетах. Там журфак, философия, там и так далее.
Былы ректор БДУ Александр Казулін кажа, што яўка студэнтаў на датэрміновае галасаванне даўно стала такім жа паказнікам працы адміністрацыі факультэтаў і ВНУ, як і ўзровень ведаў.
Розная сітуацыя на факультэтах, розныя адносіны, розныя дэканы, ну і ўсё астатняе.
І яны паміж сабою сарівнуюцца, за лепшыя паказчыкі.
Сарівнуюцца, каму сорам.
Это быў былы рэктар БДУ Александр Казулін і таксама ўдзельнік прэзідэнцкай кампаніі 2006 году. Сёння большыня кандыдатаў у прэзідэнты працавалі журналістамі. Адны ўдзельнічалі ў тэледэбатах на партале Тутбай, іншыя сталі гасцямі камсамольскай правды в Беларусі і онлайну на Радыё Свабода. Некаторыя сустракаліся з выбарцамі ў рэгіёнах. Падрабязнасці ва Ўладзіміра Глода.
Три кандидати у президенти – Ригор Костусьов, Олексій Міхалєвич і Ярослав Романчук – сьогоднішній день почали з дебатів на телебаченні «Тутбай». Намісник головного редактора порталу Дмитрий Верещагін у розмові зі «Свободою» сказав, що ця ідея народилася не спонтанно.
Чесно говоря, довго дискутировали, нужно делать дебаты, не нужно, поскольку все-таки кандидаты имели возможность выступить на государственном телевидении, на государственном радио, но потом все-таки решили дебаты делать, потому что интернет-аудитория и аудитория, которая смотрит традиционное ТВ, все-таки существенно различаются. И мы решили, что пользователи портала Тутбай, а их не так и мало, тоже должны иметь возможность послушать кандидатов, задать интересующие их вопросы и получить ответы.
Для лясування 9 снежня у дебатах удельничають Віталій Ромашевський, Віктор Терещенко і Дмитрий Вус, а 10 снежня – черга Володимира Некляєва і Миколая Статкевича. Без 3-го, бо Андрій Санніков у цих дебатах не удельничає. Сьогодні многие кандидати, у приватності Ригор Костусьов, Андрій Санніков, Миколай Статкевич, побували у редакції «Комсомольської правди» в Білорусі, де відказували на питання журналістів. Кандидат у президенти Володимир Некляєв сьогодні вернувся з Брюсселю. Увечері він поїхав на зустрічу з виборцями Борисова. А тим часом у штабі кандидата проаналізували дзвінки і звороти до претендента. Керівник його ініціативної групи Андрій Дмитрів розповідає «Свободі».
Можна так поділити на три категорії. Перше, це такі вельми-вельми проблеми, да, які є сьогодні. От вельми шмат людей, до речі, які телефонують, питають, що буде там з алкоголем. Сьогодні некілька людей казали, що ось забороніть, будь ласка, це чорнило і позвижте кошти, каб нація не співала. Телефонували люди, питалися, що буде з агрогородками, і як вони будуть розвиватися, тому що казали, що ось там нас поселили в цей агрогородок, і він зовсім не приладний для життя. Друга категорія людей, люди, які телефонують, просто каб виказати свою підтримку чи записатися у команду. Ось по виниках там сьогоднішніх у нас є три чоловіка, які тут у Мінську просилися как там допомагати розповсюджувати матеріали. Ну і вугле все, що тобто, просто допомагати. І третє це поради. Люди телефонують, кажуть, ось будь ласка, там ось робіть так, чи скажіть об гетам. Такі парадові дзвінки.
Віталій Ромашевський сьогодні увесь день знаходиться у Вітебську. Як повідомляє керівник його на виборчого штабу Павел Северинец, з раниці дві зустрічі кандидата були заборонені, але наперед є ще три. Спадар Северинец каже, що після виступу і дебатів на телебаченні люди почали познавати у твар кандидата від партії «Білоруська християнська демократія».
Дякують за виступ, дякують за смілість. Там він заходить в аптеку, вчора заходив, там шу-шу-шу, одразу просить, як звісно, кандидата.
Люди і вибори.
Новини, аналіз, полеміка.
У ефірі, в інтернеті, на Білсаті.
З вашим уділом.
Авторитетные и объективные отказы на питание, что выбрать.
Выбирайте свободу.
Сьогодні на питанні навідників сайту «Свободи» відказував кандидат у президенти Микола Статкевич. Серед мноства питань були такі. Як ви, як були військовець, ставитеся до альтернативної служби у війську? Коли уже демократичні кандидати почнуть випрацьовувати сумісні заходи? Навошта дорослі люди лезуть у бойку? Послухаємо ще відкази на пару питань.
Наступне питання задає Дмитрий Савко з Мінську. Питання такое. У нашому житті вельми шмат КДБ і різних спецслужбов. Народ заполоханий страхом опинутися в руках білоруських спецслужбов. Що ви збираєтеся робити, каб громадство позбавилося свого живельного страху?
Дякую, Дмитро. Позбавитися страху люди можуть тільки дякуючи прикладу інших. Я роблю все, каб зламати страх у душах людей. І Білорусі потрібні спецслужби, але не з такою назвою і не такими функціями.
Фрабел цікавиться. Всі кандидати запрошують на площу. Я за. Але як зробити так, каб оборонити білоруський вибір, як нам перемогти, а не просто постояти і розійтися?
Ну, консультації ведуться. От у четвер повинна відбутися зустріча чотирьох чи більше навіть кандидатів у президенти. Я, ну, маю свій план, свої пропонови. Поглядимо, як до цього поставиться інше. У будь-якому випадку я буду робити те, що потрібно робити, безумовно, спитавшися у вас. Бо це повинно бути супольне рішення. А коли ми просто постоїмо і розійдемося, то мені особисто буде просто соромно жити.
Почитаць іншыя адказы Мікола Статкевіча можна на сайце свабода.орг, а заўтра яны прагучаць у эфіры. З вамі Радыё Свабода, асноўная тэма дня. Студэнтаў агітуюць галасаваць датэрмінова. Пра такія захады паведамляюць адразу з некалькіх факультэтаў БДУ. Пад Москвой прайшлі перамовы прэм'ер-міністраў Беларусі і Расіі Сергія Сідорскага і Уладзіміра Пуціна. Пакуль ім не ўдалося дамовіцца па ўсіх спрэчных пытаннях. З'яўленне альтэрнатыўных кандыдатаў у рэгіёнах стала для жыхароў магчымасцю паскардзіцца на несправядлівасць уладаў. Прадстаўнікі кампаніі «Гавары праўду» заклікалі афіцэраў 19 снежня захаваць гонар. На агітацыйную кампанію Лукашэнкі ў рэгіёнах мясцовыя ўлады завабліваюць артыстаў з Менску і Расіі. Тэлекампанія CNN запрашае святкаваць каляды ў беларускай вёсцы Пагост. У правадніку CNN, складзеным у форме рэйтынг-ліста, Пагост займае трэцяе месца з 10. На агітацыйную кампанію Лукашэнкі ў рэгіёнах мясцовыя ўлады завабліваюць артыстаў з Менску і Расіі. Артысты на сваіх канцэртах адкрыта заклікаюць падтрымаць дзейную ўладу ў Беларусі. Адначасна мясцовыя чыноўнікі намагаюцца задобрыць выбарцаў іншымі спосабамі. Падрабязнасці ў паведамленнях карэспандэнтаў «Свабоды» іх запісаў Вячаслаў Кулік.
Гомельшина. У Мазыры мясцовыя ўлады з мэтай агітацыі за дзейнага кіраўніка дзяржавы арганізавалі на плошчы Леніна канцэрт за моцную квітнеючую Беларусь з удзелам сталічных спевакоў і музыкаў, апавядае мазырскі актывіст кампаніі за справядлівыя выбары Уладзімір Цяляпун.
Концерты зрабілі на плошчы Леніна, дзе забаронена праводзіць агітацыйныя мерапрыемствы. Наёмна выступілі Петро Кириченко, это намеснік старшыні Гомельскага выканкама. Потом дворнік наш, старшыня это райвыканкама. Кириченко адкрыта прызваў, што трэба падтрымаць это дзейсную ўладу, толькі яна забяспечыць нам дабрабыт і ўсё лепшае.
Па словах суразмоўцы, на канцэрце выступалі таксама Дзіма Калдун, Інна Афанасьева, баяніст-віртуоз Паша Неўміржыцкі, група 3+2, Топлес.
Падчас канцэрта прадавалі спіртныя напоі, бліны, шашлыкі. Гулянка была, каб гэта выглядала як заможна Беларусь, хаця ў адным канцы плошчы там прарвала трубу, цікла вада, залівала плошчу Леніна, дзе універмаг. А другім канцэрном мэр дворнік кажа, як мы цудоўна ўсё працуем, як у нас усё цудоўна.
Падобныя цэнтралізаваныя канцэрты за моцную квітнеючую Беларусь адбыліся таксама ў Рэчыцы, Светлагорску, Жлобіне, некаторых іншых райцэнтрах Гомельшчыны. Радзіншчына. У Гордні запланаваны на 17 снежня выступ расійскага ансамблю «Ласкавы май», які залічваюць да плыні, якая завецца «Папсой». Канцэрт адбудзецца ў падтрымку дзейнага прэзідэнта, перадае Сергей Астраўцоў.
Пра тое, у чыю падтрымку маюць выступіць музыкі «Ласкавага маю», паведамляецца на афішы каля філармоніі. У цэнтры гораду вісяць іншыя з выявай саміх музыкантаў. Расклейшчыца афішаў сказала мне, што тых, у якіх гаворыцца пра падтрымку прэзідэнта Лукашэнкі, было вельмі мала, 10 штук, і ўсе аддалі для Кастрычынскага раёну, дзе знаходзіцца канцэртная зала філармоніі. Я пацікаюся ў камандзе кандыдата на прэзідэнта Рыгора Кастусёва, як яны ўспрынялі навіну пра рэклямны канцэрт «Ласкавага маю». Кіраўнік гарадской арганізацыі партыі БНФ Вадзім Сарунчуков.
Я думаю, что в такой ситуации эти квитки будут распространяться организациями «Столты Беларусь», профсоюзы РСН для того, как собрать максимальную колькасть людей.
У Гарадзенскай абласной філармоніі пацвердзілі, што канцэрт «Ласкавага маю» мае адбыцца ў падтрымку Александра Лукашэнкі. Што датычыць квіткоў, то ў наяўнасці сёння любыя, ад самых танных па 25 тысяч рублёў да самых дарагіх па 50 тысяч. Вакаліст гарадзенскага гурту «Містер Ікс» Ігар Банцар таксама займаўся арганізацыяй у горадзе канцэртаў. Ён зазначае, што ў 1993 годзе на стадыёне ў горадні выступіў «Ласкавы май», які быў тады на вяршыні папулярнасці. Ігар кажа, што выступ адбыўся пад фанеру і пакінуў дрэннае ўражанне.
Віцебшына. Яшчэ ў лістападзе ў Віцебскім лядовым палацы прайшоў вялікі канцэрт пад лёзунгам «Беларусь, гэта мы». На ім выступілі зоркі беларускай эстрады, а ў залі з дзяржаўнымі чырвона-зялёнымі сцяжкамі сядзела не адна сотня БРСМ-аўцаў. Удакладняе Браніслава Станкевіч.
Супрацоўніца Віцебскай абласной філармоніі распавяла, што гэтую культурніцкую ўстанову таксама абавязалі далучыцца да акцыі «Беларусь, гэта мы».
Ну, вот эта акцыя «Беларусь, гэта мы» – это вообще государственное задание, госзаказ. Ну, национальная идея, там, поддержка и так далее.
Национальную идею у межах державной замовы у Витебску подтримливали менские артисты. Державный камерный оркестр, струнный квартет «Серенада» и солисты Национального академичного великого театра. театру оперы и балета. Витебские артисты у державной концертной программе не спотребились. У них иншие функции – обслуговывать так званые филармоничные обляцовки у агроградках, ладить концерты у регионах.
Ну а зараз свежая песня «Злободенка» Саука и Грышка у подачи Лявона Вольского. Гэтым разом старые знаёмцы ды идейные оппоненты абмярковывают теледебаты кандидата у президенты и чаму на их не было Александра Лукашенки.
А дебаты шли дебаты, их электорат глядел. Говорили кандидаты и в души соспел сподел. А представленные шалки не смогли споганить шоу. А чему, скажи мне, Савка Лукашенко не пришел?
А чего ему там делать, у яго свои дела? Рыщ писал он каждый день свой, а не то, что бла-бла-бла. На собрании народном 3 часа он говорил. Ще сорвал з уродов, облічив і вскрив нарыв.
Не скажи, чому дебаты гэтак ігнарує ён. Все ж людей за кандидату подписалося 1 000 000. Може, просто ён боится не утаймаваць сябе. Успыліць полезе біцца, не дай бог когось взаб'є.
Саня остается з нами, как сказав поэт в стихах. Беларусі гордий з нами, твердо держит он в руках. Ні піар яму не надо. Шоу, потому так кандидатом Лукашенко и не пришел.
Вельми хочется однойчи не зважать на час убег. Раницей расплющить очи, за окном мороз и снег. И никому уже не треба хваляваться ни про что. Спить под ковдрой белой хлеба Лукашенко не пришел.
Песня «Злободенка» ад Лявона Вольскага. Ну а зараз водгуки наших слухачоў на усебеларускі народны сход.
Заслушала я вчера нашего вождя, и у нас появился Фидель Кастро, свой, собственный. А еще появился цар Иван Грозный. Это уже его вторая будет у меня кличка. Это же надо такую гадость сказать, что он власть не отдаст, хороши выборы. Замечательные, прямо такие демократические, что уже лучше не придумаешь.
Что меня наибольше обурает у поводинах Александра Лукашенко, это его просто изуверская манера принижать людей. Теперь я маю на увазе кандидата в президенты Беларуси. Разумные, интеллигентные, высокоинтеллектуальные люди. Неужели вы думаете, господа Лукашенко, что белорусские люди не разумеют ваших поводин до других кандидатов? Навод поблажливо похваляючи Егора Костусева, вы не проминули я все раз принизить литвинский, бел червоно-белый стяг и белорусскую мову. А укнется это все вам еще. Бог не дарует зеку и принижение других. И опошние станут першими.
Костусев русофоб. Лукашенко Фидель. Немагчымая лухта. Вельми приемное шоу. Молодые гультаи. Про это и еще про темных теток у новой передачи «Звоночки».
Звоночки Яна Максюмюка поздней о нашем вечеровом эфире. С вами Радио Свобода. Распоряджением предприемства «Минск Транс» от 7 снежня отмененная оплата проезду у пассажирском транспорте столицы усім детям, которые отрымливают агульную среднюю эдукацию. Как с этим справится столичный бюджет и как долго захавается бесплатный проезд после выборов, высветляла Галина Абакунчик.
Про то, что за проезд у громадском транспорте больше не треба платить, многие минские школьники и их батьки не ведали навод на наступный день после отмены такой оплаты.
Я не шел, не ведаю. Но я думаю, что школьникам платить за проезд потребу нема. Дети ж не зарабляют гроши.
Отменено вообще? Этого я еще не знала. Это, наверное, на народном собрании решено было сразу. Дети ездят не только в школу, они ездят на кружки. Просто это нереально быть честным.
Тебе как звать, скажи?
Я.
Ты ведаешь, что можно ездить бесплатно в автобусе?
Ведаю. Добро.
А я краезжу, расскажи. По правде.
Дрена. Треба было платить. А сейчас...
катаешься хоть целый день. Вы как до этого ставитесь?
Добро. Платить треба менее нам будет. Але як надолго это отменено?
Меньше радости отмена оплаты проезда школьников принесла ненским транспортникам. Наприклад, кондукторка автобуса маршрута номер 100 Надія Васильевна новину прокомментовала гэтак.
В отношении нас это плохо. Я считаю, что все должно быть оплачено. Транспорт ведь это же расходы. Если пересмотрят нам планы, то ради бога.
10% льготы на проезд для школьников и інших категорий громадян был отменены амаль 3 года тому, 17 снежня 2007 года, коли почав дейничать инициаваны Александром Лукашенком закон об упорядковании и льготов. И тем не менш, коммунальный транспорт Менску дагэтуль окуплялся только на 52%. Какие выдатки потягне бесплатный проезд школьников у предприемстве Минсктранс не поведомляют. Не мають певності так само, хто і як довго буде їм користатися, бо розпорядження несподіване і було прийнято без належного обміркування, каже керівниця фінансово-економічного відділу Антоніна Михайловська.
Ще розглядаємо цей питання, ще робимо розрахунки. У нас інформації поки нам не дали, скільки дітей, яких, і ще не вирішений питання, хто конкретно буде їздити. Я поки інформації не можу ніякої вам дати. Все в роботі.
Ці візьмуть транспортники у регіонах приклад зі своїх столичних колег, питання покуль открытое, бо гэта вымагае сродкаў, кажа галоўны бухгалтар аўтобуснага парку Віцебску Таццяна Усцян.
Вопрос уже возник, мы так в узком кругу это, может быть, и будет обсуждаться. Решение не могу сказать. Для нас это рост убытков.
Адмену оплату проезду для школьников, некоторые кандидаты на президента называют так само выником и своих намаганняў. У приватности, гэта пытанне у своих промовах агучыў один из их Ргор Кастусёў, які прапановывае и крыніцу компенсации финансовых выдаткаў.
Я думаю, что это может быть, дякуючи нашим намаганням, нашим выступам, нашим зворотам до населения. Такое принято решение. Але треба решение такое принимать не только в Минске, треба принимать и в інших городах. Дітки наши белорусские чудо-ходнольковые. В моих подликах тих сродков, которые идут в бюджет союзной державы, и там раскрадаются, и бы хватило до покрытия бесплатного проезда и школьников, и наученцев, и студентов, и пенсионеров, и инвалидов. Есть процедура, якая эти речи вирішає.
Подчас працы так званого Всебелорусского народного сходу Александр Лукашенко заявил, что дает тыдень на вирішение питания отмены оплаты проезда школьников во всех регионах Беларуси.
Паведамляла Галіна Абакунчык. На тым жа сходзе Александр Лукашэнка абвясціў, што не трымаецца за ўладу. Як вы ставіцеся да гэтай заявы? З такім пытаннем наш корэспандэнт звяртаўся да гарадзенцаў.
Як по мне, то ён хлусіць папросту, 16 гадоў, все, увесь час, кажа, не трымаецца, аднак правёў референдум, падоўжыў сабе паўнамоцтвы, зняў абмежаванні, колькасць разоў балатавацца. Я думаю, для яго ўлада, ну, гэта жыццё, калі ён страціць ўладу, ну, то ён гэта дакладна ведае, што ён будзе прыцягнуты да адказнасці.
Трымаецца і вельмі, потому што, если его не выберут, ему, да, придётся отвечать за очень многие вещи. В частности, вот пропали люди, а это будет очень неприятно. У него как бы нету пути назад, ему надо оставаться у власти, причем, наверное, даже если его преемник кто-то будет, то он должен быть близок к нему и не оставить его где-то там далеко, то есть поставить рядом с собой, не допуская вот этой отчетности, как бы, за проделанные дела, вот я так думаю.
Я лишь что трымается, вельми трымается. Но видно, что он боится потерять власть, и тут принципиально, потому что боится потерять власть не потому что кандидаты плохие, а вот, ну, мне кажется, потому что он просто принципиально хочет власть для себя, вот все.
Я в политические вопросы стараюсь в последнее время не вникать, но каждый взрослый человек понимает. Ну что, ничего не будет говорить.
Все тримаются за власть, но он сказал, что он не тримается за власть. Вот и все. Потому что, собственно, что он обманывать будет, он говорит так, что это вот, если народ его изберет, то, будем говорить, он будет нести свой крест.
Ему виднее, наверное, держит. Все-таки власть. Власть – это власть. Каждый хочет власти. И все.
Это... Ты тоже хочешь?
А кто ее не хочет? Трудно сказать как-то. Многие считают, что как бы держится. Ну как, люди голосуют, пенсионеры, сотрудники милиции, ну все это. Не то, что их заставляют. Просто каждый голосует за того, кого он как-то хочет и кого поддерживает. И все.
Такие отказы мы почули у Гародні.
Свобода нон-стоп.
Оперативно.
Докладно.
Змястовно.
Коротко.
По-белорусски.
С вашим уделом.
От 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полуночи у эфиры.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг.
Протягиваем программу. 19 гадоў таму, 8 снежня 1991 году, былі падпісаныя белавежскія пагадненні і фактычна разваліўся Савецкі Саюз. Менавіта ў гэты дзень у беларускай сям'і Ірыны і Аляксандра Сушко нарадзіўся хлопчык Алег. Сёння яму споўнілася 19 гадоў. Як жыве сям'я Сушко, ці шкадуе аб развалі СССР? Пра гэта даведвалася Інна Студзінская.
Олег Сушко летась скончыў школу, крыху раней музычную школу і паступіў вучыцца ва ўніверсітэт культуры.
Ну, натуральна, як жылі пры Савецкім Саюзе, ты памятаць не можаш, але нешта ты чуў ад бацькоў, ад бабулі, там ад настаўнікаў.
Ну, вось бабулі, напрыклад, кажуць заўсёды, што дрэнна, што Саюз разваліўся, і шкадуюць, але мне здаецца, што добра, што ён разваліўся, таму што калі я гляджу на фотаздымкі і слухаю размовы пра тое, што было ў Савецкім Саюзе, калі былі ўсе гэты дефіцыты, калі не было поўнай свабоды, то напэўна зараз жывецца крыху лепш, але таксама не шыкоўна, таму што гледзячы, напрыклад, як жывуць людзі ў другіх краінах, хочацца жыць так, як яны.
Вось за гэтыя гады што змянілася ў тваёй сям'і? У 91-м, дзе яна жыла, ці палепшыла яна жыллёвыя умовы, ці з'явіліся ў вас нейкія там шыкоўныя рэчы?
Як жылі мы ў адной кватэры, так і жывём, мабыць, зрабілі рамонт, але мне здаецца, гэта не тое, каб ад добрага жыцця, ад таго, што гэта было трэба.
Кажуць, што тады не было свабоды, зараз ёсць свабода. Ты адчуваеш сябе свабодным, вольным чалавекам?
Ну, я не адчуваю сябе пад прыгнётам. Я магу гаварыць тое, што мне хочацца, і мне здаецца, што гаворкі пра тое, што няма свабоды, яны тычацца не жыцця простых людзей, а палітычных структур.
Маці Алега, гаспадарыня Ірына, па адукацыі настаўніца музыкі і спеваў. Калі нарадзіўся сын, у сям'і ўжо была двухпакаёвая кааператыўная кватэра ў Зялёным Лузе. Вось што гаспадарыня Ірына згадвае пра нараджэнне сына.
Тогда, конечно, было очень тяжело. Вводили снова карточную систему, какие-то талоны, купоны, и был дефицит всего, самых необходимых вещей, не говоря уже о пеленках, подгузниках, детском питании. Потом вроде бы жизнь наладилась и дефицита нет. Главный дефицит – отсутствие достаточного количества денег.
Одинное, что сутяшая с подарыню Ирыну, сын Олег поступил учиться на бюджетное отделение, то бок отрымая бесплатную высшую адукацию.
Одногодку распаду СССР знайшла у Менску Інна Студзінская. З вамі Радыё Свабода, асноўная тэма дня. Студэнтаў агітуюць галасаваць датэрмінова. Пра такія захады паведамляюць адразу з некалькіх факультэтаў БДУ. Пад Масквой прайшлі перамовы прэм'ер-міністраў Беларусі і Расіі Сергея Сідорскага і Уладзіміра Пуціна. Пакуль ім не ўдалося дамовіцца па ўсіх спрэчных пытаннях. З'яўленне альтэрнатыўных кандыдатаў у рэгіёнах стала для жыхароў магчымасцю паскардзіцца на несправядлівасць уладаў. Прадстаўнікі кампаніі «Гавары праўду» заклікалі афіцэраў 19 снежня захаваць гонар. На агітацыйную кампанію Лукашэнкі ў рэгіёнах мясцовыя ўлады завабліваюць артыстаў з Менску і Расіі. Тэлекампанія CNN запрашае святкаваць каляды ў беларускай вёсцы Пагост. У правадніку CNN, складзеным у форме рэйтынг-ліста, Пагост займае трэцяе месца з 10.